Binuhatan, Kapitulo 9.
Si Saulo nga nagasilabo pa sa iya paghingabot kag pagpamatay sa mga sumulunod sang Ginoo, nagkadto sa pinakamataas nga pari. Nagpangayo siya sing mga sulat nga magapakilala sa iya sa mga sinagoga sang mga Hudyo sa Damasco. Agod nga kung may makita siya didto nga mga sumulunod sang dalan sang Ginoo, lalaki kag babayi, iya sila dakpon kag dalhon pabalik sa Jerusalem. Sang nagahinampot siya sa siyudad sang Damasco, sa hinali lang, nagkirab sa palibot niya ang kapawa halin sa langit. Natumba siya sa duta kag nakabati siya sang tingog nga nagasiling sa iya.
Saulo, Saulo, ngaa bala ginahingabot mo ako?
Nagpamangkot si Saulo.
Sino ka bala, Ginoo?
Ang tingog nagsabat.
Ako amo si Hesus nga imo ginahingabot. Tindog ka kag magkadto sa siyudad, sa diin. Pagasugiran ka sang dapat mo pagahimuon.
Karon, ang mga kaugdana ni Saulo nagdulog nga naurungan. Nakabati sila sang tingog, pero wala sila sing may nakita. Nagtindog si Saulo kag inmuklat niya ang iya mga mata, pero hindi siya makakita. Gani, ginuyatan nila siya sa kamot kag intuytuyan pakadto sa Damasco. Sa sulod sang tatlo kaadlaw, hindi siya makakita kag wala siya magkaon ukon mag-inom. May isa kag intutun-an sa Damasco nga ginahingalanan kay Ananias. Nagpakita sa iya ang Ginoo sa palananaawon kag nagsiling.
Ananias!
Nagsabat si Ananias.
Iyari ako, Ginoo.
Nagsiling ang Ginoo sa iya.
Maghanda ka kag magkadto sa dalan nga ginatawag Matadlong. Kag dito sa balay ni Judas, pangitaa ang isa ka tawo nga taga Tarso nga ginahingalanan kay Saulo. Nagapangamuyo siya, kag sa palananawon, nakita niya ang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Ananias, nga nagsulod, kag nagtungtong sang iya mga kamot sa iya, agod nga makakita siya liwat.
Nagsabat si Ananias.
Ginoo, madamo ang nagsugid sa ako na hanungod sini nga tawo, kagsang makakulugmat nga mga butang nga ginhimo niya sa imo mga tumulo sa Jerusalem. Nagkarisya sa Damasco nga may pahanugot halin sa pangulo nga mga pari sa pagdakop sang tanan nga nagapanawag sa imo ngalan.
Ang Ginoo nagsiling sa iya.
Lakat ka, kay ginpili ko siya sa pag-alagad sa akon. Kag sa pagpakilala sang akon ngalan sa mga hintil, sa mga hari, kag sa mga taga-Israel, kag akon man ipakita sa iya ang tanan nga mga pag-antos nga dapat niya pag-aagihan tungod sa akon.
Gani, naglakat si Ananias kag nagsulod sa balay, kag gintungtong niya ang iya mga kamot kay Saulo nga nagasiling,
Utod Saulo, ginpadala ako diri ni Ginoong Hesus nga nagpakita sa imo sa dalanon sang nagapakadto ka diri. Ginpadala niya ako agud nga makakita kaliwat kag mapunahan sa Espiritu Santo.
Sa gilayon, nahulog halin sa mga mata ni Saulo ang daw sa mga himbis ang isda kag nakakita siya liwat. Nagtindog siya kag ginbautisohan. Sang nakakaon siya, nagbalik ang iya kusog. Nagtiner si Saulo sing mga pila kaadlaw sa Damasco upod sa mga gintutunan. Nagkadto siya sa mga sinagoga kag nagwali na hanungod kay Hesus nga nagasiling,
Anak siya sang Dios.
Natingala gid ang tanan nga nakabati sa iya kag nagpamangkot sila.
Hindi bala ini ang nagapamatay sa mga nagapanawag sa sining ang ngalan sa Jerusalem? Hindi ba lang nga nagkadto siya dire sa pagdakop sa ila, kag sa pagdala sa ila, pabalik sa pangulo ng mga pare?
Pero nanginggamhanan pagidgani ang pagwali ni Saulo. Kag ang iya pagpamatuod nga si Hesus amo ang Kristo, indi mahimutig sa bagay nga ang mga Hudyo sa Damasco indi makasabat sa iya. Sang makaligad ang madamo nga mga inadlaw, nagtipon ang mga Hudyo kag nagplano sa pagpatay kay Saulo. Ugaling may nanugid sini kay Saulo. Adlaw kag gab-i, ginbantayan nila ang mga puwerta sang syudad agud mapatay nila siya. Pero isa sadto kag gab-i, ginsulod si Saulo sang iya mga sumulunod sa isa ka tabig kag ila ini gintuntun pagwa paagi sa guhab sang pader. Nagkadto si Saulo sa Jerusalem kag nagtinguha siya sa pagpakig-impon sa mga gintutunan. Ugaling indi sila magpati nga isa na siya kag gintutunan kag nahadlok sila tanan sa iya. Pero ginbuligan siya ni Bernabe kag ginpakilala siya sa mga apostoles. Ginsaysay ni Bernabe kung paano ang pagkakita ni Saulo sang Ginoo sa dalan kag sang paghambal sang Ginoo sa iya. Ginsugid man ni Bernabe kung daw ano ang kaisog ni Saulo sa pagwali sa ngalan ni Jesus sa Damasco. Gani si Saulo nagpakig-upod sa ila kag ginlibot niya ang bugos nga Jerusalem sa pagwali nga may kaisog sa ngalan sang Ginoo. Naghambal man siya kag nagpakigbai sa mga Hudyo nga naghambal sing Griego, pero patyon kuntani nila siya. Sang mahibaluan ini sang mga kauturan, gindulong nila si Saulo sa Cesarea kag ginpakadto siya sa Tarso. Kag sadto nga tion, may kalinong ang iglesia sa bugos nga Judea, Galilea kag Samaria. Nagtubo ini kag nagdugang paagi sa pagbulig sang Espiritu Santo samtang nagapadayon ini sa pagtahod sa Ginoo. Madamo nga mga duog ang ginpangkadtuan ni Pedro. Kag isa sadto katiun, nagkadto siya sa mga tumuluo nga nagapuyo sa lida. Didto, nakita ni Pedro ang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Ineas. Ini siya, isa ka paralitiko, kag wala gid siya makabangon sa iya higdaan sa sulod sang 8 katuig. Nagsiling si Pedro sa iya.
Ineas, ginaayo ikaw ni Hesu Kristo. Bangon ka, kag himusa ang imo higdaan.
Sa gilayon, nagbangon si Ineas. Ang tanan nga mga pumuluyo sa lida kag sa Sarona nakakita kay Ineas kag nakonbertir sila sa Ginoo. Sa Hope, may isa ka tumuluo nga babae nga ginahingalanan kay Tabita. Ang iyang ngalan sa Griego amo si Dorcas nga kun sayuron usa. Sa bugos niya nga pagkabuhi, naghimo siya sing maayo nga mga buhat kag nagmabinuligon siya sa mga imol. Sadto nga tion, nagmasakit siya kag napatay. Ang bangkay niya ginsibinan kag inhamyang sa isa ka kwarto sa ibabaw. Ang Hope indi gid man malayo sa lida. Gani sang pagkabati sa mga gintutunan nga didto si Pedro sa lida, ginpakadto nila ang duha ka tawo didto sa pagpangabay sa iya nga magkari siya gilayon. Gani, nanghimos si Pedro kag nagupod sa ila. Sang pag-abot niya dito, ginpasaka nila siya sa kwarto sa ibabaw. Ginlibutan siya sa mga babae nga balo nga nagahinibi kag nagapakita sa iya sang mga bayo kag mga kunop nga nahimo ni Dorcas sang buhi pa siya. Ginpagwa sila tanan ni Pedro kag nagluhod siya sa pagpangamuyo. Sa tapos sini, nag-atubang siya sa bangkay kag nagsiling.
Bangon ka, Tabita!
Nagmuklat ang mga mata ni Tabita. Kagsang makita niya si Pedro, nagpungko siya. Ginuyatan siya ni Pedro sa kamot kag ginpatindog. Dayon, gintawag niya ang mga tumuluo kag ang mga babae nga balo kag gintugyan niya sa ila si Tabita nga nabuhi. Ini nga balita, naglapnag sa bugos nga Hope, kag madamo ang nagtuo sa Ginoo. Si Pedro nagtinir sing mga pila ka adlaw sa Hope sa puloy ani Simon nga isa ka manugbulad sang panit.